Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ այս ծրագրում։ ԱՄՆ-ի նախագահը արդյոք այս տարվա ապրիլի 24-ի ուղերձում կօգտագործի ցեղասպանություն բառը։ Հայոց ցեղասպանությանն է անդրադարձել Եվրախորհրդի մարդու իրավունքների հանձնակատարը, Ռուսաստանի նախագահան է որոշ չափով անդրադարձել թեմային։ Հայաստանում սկսվել է ընդդիմադիր պատգամավոր Արամ Մանուկյանի վրա հարձակվելու գործի դատաքննությունը։ Նրան հարվածած անձնավորությունը մեր թղթակցին ասել է, թե հարկ եղած դեպքում նորից կխփի։ Նաիրիտի աշխատողները նորից դուրս են եկել բողոքի ցույցի, պահանջելով իրենց հասանելիք աշխատավարձը։ Երևանի քաղաքապետարանը անցյալ տարի 29 միլիոն դրամի կոնյակ է գնել։ Մանկապարտեզներում հերթեր են, անհրաժեշտ ֆինանսավորում չկա։ Կլսեք հետաքրքիր այլ հաղորդումներ, հիմա լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Անուշ Մարտիրոսյանին։
Եվրոպայի խորհրդի մարդու իրավունքների հանձնակատար Նիլս Մուժնիեքսը Եվրոպայի խորհրդի պաշտոնական կայքեջում հայոց ցեղասպանության թեմայով գրառում է արել. «Մարդու իրավունքների ազանգված զանգվածային խախտումը և դրա ցավոտ ժառանգությունը մեծ ճեղքվածք են առաջացրել երկու հասարակությունների միջև», նշել է հանձնակատարը։ Նիլս Մուժնիեքսը ողջունել է փոխմբռնման նպատակով քաղաքացիական հասարակության ձեռնարկած քայլերը։ Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն պատրաստվում է ապրիլի 18-21-ն այցելել Վաշինգտոն։ Յուրիե Դեյլի Նյուզի փոխանցմամբ Չավուշօղլուն պետք է պաշտոնական Վաշինգտոնին հորդորիչ օգտագործել ցեղասպանություն բառը։ Ռուսական նովոստի գործակալության փոխանցմամբ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը լրագրողներին ասել է. Պուտինի և Հոլանդի Երևանում գտնվելու ժամանակը համընկնում է, նրանք այնտեղ են լինելու միաժամանակ, այդ իսկ պատճառով բացառել նրանց շփումները չի կարելի։ Նախագահների այցը Երևան նախատեսված է ապրիլի 24-ին։ Հարյուրամյակն առանց ռեժիմի շարժման ներկայացուցիչ Գևորգ Սաֆարյանը Երեկվանից Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկում հացադուլ է անում, բողոքելով իր նկատմամբ կիրառված ապօրինություններից և քաղաքական հալածանքներից։ Քաղաքացիական ակցիաներից հայտնի Գևորգ Սաֆարյանը կալանավորվել է 2 ամսով զանգվածային անկարգություններ նախապատրաստելու մեղադրանքով։ Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների պալատի հանձնաժողովը որոշել է գալիք տարի հյուսիսատլանտյան դաշինքի ծախսերի համար հատկացնել 150 միլիոն դոլար։ Այդ գումարը 30 միլիոն դոլարով ավելին է Բարակ Օբամայի առաջարկած չափից և մոտ 50 միլիոն դոլարով պակաս 2015-ի հատկացումներից։ Ուկրաինական բանակի պաշտոնյաները վկայել են, որ Դոնեցկի և Լուգանսկի տարածքում ռուսանջատականները հրադադարի ռեժիմը վերջին 1 օրում խախտել են 15 անգամ, կրակոցներ են եղել ականանետերից։ Ինքնահռչակ Դոնեցկի և Լուգանսկի պաշտոնյաները հակադարձել են, թե ուկրաինական կողմը վերջին 1 օրում հրադադարի ռեժիմը խախտել է 46 անգամ։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարության ներկայացուցիչը պնդել է, որ ռուսական զորքերը շարունակում են գործունեությունն Ուկրաինայի արևելքում։ Վլադիմիր Պուտինը 3 քաղաքացիների հարցերինի պատասխան հայտարարել էր, թե ռուսական զորքեր չկան Դոնեցկի և Լուգանսկի տարածքում։ Ուկրաինական ներքին գործերի փոխնախարար Անտոն Գերաշենկոն հայտարել է, որ ռուսամեդ դիրքորոշմամբ հայտնի Օլես Բուզինի և նախկին պատգամավոր Օլեկ Կալաշնիկովի սպանությունների ձեռագիրը նույնն է։ Նրանք սպանվել են տարբեր զենքերից, բայց հանցագործության նույն ձեռագրով, հայտարարել է փոխնախարարը։ Ռուսաստանցի ընդդիմադիր գործիչ Բորիս Նեմցովի սպանության մեջ մեղադրվող Չեչնիայի քաղաքացի Զաուր Դադաևի փաստաբանը պահանջել է նշանակել դատալինգվիստիկական փորձաքննություն։ Նա պնդել է, որ Դադաևին վերագրվող ինքնախոստովանական ցուցմունքներում կան ձևակերպումներ և բառեր, որոնք երբեք չի կիրառում շինարարական քոլեջն ավարտած մեղադրյալ Դադաևը։ Եմենում միայն անցած 1 շաբաթում սպանվել է 119 մարդ, վիրավորվել 715-ը, հայտարել է առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը։ Ապրիլի 23-ից 24-ը նախատեսված է Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի այցը Վրաստան, տեղեկացրել է Վրաստանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակը։ Պաշտոնական աղբյուրներն այցի նպատակները չեն գաղտնազերծում։ Լուրերը ներկայացրեց Անուշ Մարտիրոսյանը, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Անուշ, շարունակում եմ ծրագիրը։ Այս օրերին հայկական հարցերին առնչվող լուրերում առաջնային հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցի կապակցությամբ արվող հայտարարություններն են արձագանքները, մեկնաբանությունները, ինտերնետով Արմենիա որոնումը տասնյակ լուրեր է բերում, աշխարհի ուշադրության կենտրոնում հայոց ցեղասպանությունն է, ուստի հաղորդումը սկսենք այդ թեմայից։ Նշեմ, որ ընդհանրապես յուրաքանչյուր տարի ապրիլի 24-ի կապակցությամբ մեծ ուշադրություն է դարձվում ԱՄՆ-ի նախագահի ուղերձում։ ԱՄՆ-ի այդ ուղերձներում 1915 թվականի իրադարձությունները այնպես խիստ են բնորոշվում, որ Անկարան միշտ հայտնում է իր դժգոհությունը, բայց և հայկական կողմի երկար սպասված բառը, ցեղասպանություն բառը այդ ուղերձներում չի հնչում։ Ինչ կարելի է ակնկալել այս տարի, երբ նշվում է հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցը, երբ Հռոմի պապը, երբ Եվրախորհրդարանը օգտագործեցին ցեղասպանություն բառը, արդյոք նույնը կանի ԱՄՆ-ի նախագահը։ Սպիտակ տան մամուլի խոսնակին մամուլի բրիֆինգում հարց է ուղղվել, թե ԱՄՆ-ի նախագահ Բարակ Օբամայի ապրիլ 24-օրյա նախապատրաստվող հայտարարությունում արդյոք կօգտագործվի ցեղասպանություն բառը։ Լսենք, թե նա ինչ է պատասխանել Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
Միացյալ Նահանգների նախագահը և վարչակազմի բարձրաստիճան այլ պաշտոնյաներ բազմից են ճանաչել պատմական այն փաստը, որ Օսմանյան Թուրքիայի գոյության վերջին տարիներին 1.5 միլիոն հայ սպանվել կամ ստիպողաբար մահվան է ուղարկվել անապատ։ Այս մասին հայտարարել է Սպիտակ տան խոսնակ Ջոշ Էրնեստը, պատասխանելով հարցին, արդյոք նախագահ Օբամայի ապրիլ 24-յան հայտարարությունում օգտագործվելու է ցեղասպանություն բառը։ Մենք ընդգծել ենք նաև, որ ողբում ենք այդ մահերի համար և որ այդ փաստի լիարժեք, անկեղծ ու արդար ճանաչումը մեր բոլորի, այդ թվում Թուրքիայի, Հայաստանի և Ամերիկայի շահերից է բխում, ասել է Էրնեստը։ Խոսնակը շարունակել է. Նախագահը ավանդաբար ապրիլի վերջին հայտարարություն է տարածում այս իրավիճակի կապակցությամբ, այդ ահավոր պատմական իրադարձության կապակցությամբ, և ես չեմ կարծում, որ մինչ այդ մեր քաղաքականությունը կփոխվի։ Ազգային ժողովի պատգամավոր նախկին արտգործնախարար Ալեքսանդր Արզումանյանը այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը ասաց, որ իր տեղեկություններով այժմ լուրջ բանավեճ կա ԱՄՆ վարչակազմում օգտագործել ցեղասպանություն բառը, թե ոչ։
Ադմինիստրացիան բաժանված է երկու մասի, մի մասը ընդունում է, որ պետք է արդեն ցեղասպանություն բառը օգտագործվի, և կան նրան հակադրվող, որոնք այլ ազգային շահեր մեջբերելով ասում են, որ հիմա թերևս ժամանակը չէ, բայց մենք պետք է գիտակցենք, որ չէ, այս անգամ շատ ավելի չէ, ներսում դեպատ չի եղել, ներսում մշտապես պետ դեպարտամենտը տվել է բացասական կարծիք, այս անգամ նույնիսկ այդ չի արվել, սա իրոք տարբեր իրավիճակ է։
Օբաման ամեն տարի ապրիլին արել է հայտարարություն, օգտագործել է բազմաթիվ արտահայտություններ, բառեր, մեծ եղեռնից սկսած մինչև մեծագույն ողբերգություն, շարունակեց Արզումանյանը։
Այո, սպասում ենք և հուսով ենք, որ այո, քանի որ խոսքը գնում է քաղաքակիրթ երկրի, քաղաքակիրթ նախագահի մասին, որ հավանաբար կառաջնորդվի համամարտկային արժեքներով և ոչ նեղ ազգային շահերով, բայց նաև պահանջենք, որ ԵՏՄ-ը անդամ մեր եղբայրները չանտեսեն մեր այդ ցավը, օրինակ ոչ Նազարբայևն է մասնակցելու, ոչ Լուկաշենկոն ապրիլի 24-ին, բայց մենք նեղանում ենք, որ Մերկելը չի գալիս, նեղացեք Նազարբայևից, Մերկելից մի նեղացեք, ի վերջո դուք Մերկելի հետ նույն միության մեջ չեք։
Հայաստանում ԱՄՆ դեսպան Ռիչարդ Միլզը օրերս հայտարարել էր, որ հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները պաշտոնապես ներկայացված կլինի ծիծեռնակաբերդում, իսկ պատվիրակության կազմը կնշանակի անձամբ երկրի նախագահ Բարակ Օբաման։ Դեսպանը սակայն չէր մանրամասնել, թե ով է գլխավորելու ամերիկյան պատվիրակությունը։ Տարածաշրջանային հետազոտությունների կենտրոնի ղեկավար Ռիչարդ Կիրակոսյանի խոսքով, հատկապես Ֆրանցիսկոս Պապի ու Եվրախորհրդարանի կողմից ցեղասպանության փաստի ճանաչումը կարող է քաջալերել նախագահ Օբամային իր նախագահության վերջին շրջանում ճանաչելու հայոց ցեղասպանության փաստը։
In many ways we also see the need for Turkey is substantially less.
Մենք նաև տեսնում ենք, որ Վաշինգտոնում Թուրքիայի կարևորությունը նվազել է։ Հայոց ցեղասպանության իրական ճանաչման համար ԱՄՆ-ում ու Վաշինգտոնում այսօր մտնոլորտը ավելի նպաստավոր է։ Փաստն այն է, որ այսօր Թուրքիան հայտնվել է աննախադեպ ծանր բեռանտակ։
In fact, in many ways the burden is ever more on Turkey.
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ռ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի երեկվա ուղիղ հարց-պատասխանի ընթացքում հայերին վերաբերող որևէ հարց չհնչեց, բայց ուղիղ եթերից հետո նա դեռ շփվել է լրագրողների հետ և Պուտինին նաև հարցրել են, թե ինչ կարծիք ունի Հռոմի պապի հայտարարության վերաբերյալ, ով 1915-ի հայերի ջարդերը, կոտորածները բնորոշեց որպես 20-րդ դարի առաջին ցեղասպանություն և որոշակի լարվածություն է առաջացել Թուրքիայի հետ հարաբերություններում։ Լսենք Արմեն Քոլոյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ռուսաստանի նախագահը համառուսաստանյան թվով 13-րդ հարց ու պատասխանից հետո շարունակել է զրուցել լրագրողների հետ։ Ուղիղ կապի ձևաչափն արդեն ավարտվել էր, երբ, ինչպես հաղորդում է Ինտերֆաքս ռելիգիա կայքը, Վլադիմիր Պուտինը անդրադարձել է հայոց ցեղասպանության մասին Հռոմի Ֆրանցիսկոս Պապի ուղերձից հետո Վատիկանի և Թուրքիայի միջև ի հայտ եկած լարվածությանը և հույս հայտնել, որ կողմերը այն կհաղթահարեն։ Ես չեմ ուզում միջամտել Պապի և Թուրքիայի բանավեճին։ Պապերը մեծ հեղինակություն ունեն, ես պապին համարում եմ այնքան հեղինակավոր անձ, ով կարող է գտնել աշխարհի բոլոր մարդկանց հետ բացատրվելու հնարավորություն, անկախ նրանց կրոնական պատկանելությունից, ասել է Պուտինը։ Նա խոսել է նաև Անկարայի արձագանքի մասին։ Համոզված եմ, որ Թուրքիայում կան խելացի անհրաժեշտ աստիճանի ճկուն մարդիկ, ովքեր իզորու են պարզել, գտնել խնդիրները և կարգավորել դրանք, ասել է Ռուսաստանի նախագահը, ավելացնելով, թե ինքը անձամբ շատ տեղեկություններ այդ իրավիճակի մասին չունի։ Ճկուն մարդկանց կարիքն իրոք նկատելի է Թուրքիայում, հակահայկական և հակաքրիստոնեական հիստերիան շարունակվում է։ Անկարայի մուֆտի Մեյֆայլ Հիզլին ասել է, թե Հռոմի Պապի ուղերձը միայն կարագացնի Այա Սոֆիայի տաճարը մահմեդական աղոթքի համար վերաբացելու հարցի լուծումը։ Մուֆտիները մահմեդական իրավաբաններ են, Հիզլին պրոֆեսոր է, Այա Սոֆիան վերստին գործող մսկիտ դարձնելու անհրաժեշտության մասին նա գրավոր հայտարարել է ապրիլի 15-ին։ Հիզլիի պնդմամբ Հռոմի Պապի ուղերձը այս տարածաշրջանում դարեր ընթացող խաչակրած արշավանքների նոր նրբերանգն է։ Այս հողում է կանգնել մահմեդական աշխարհի դրոշակակիրը, մեծ թվով թշնամիներ դրսից թե ներսից հարձակվել են նրա վրա։ Այդպիսի գրոհ է նաև կաթոլիկների առաջնորդի հայտարարությունը հայերի ցեղասպանության մասին, գրել է մահմեդական պրոֆեսորը, ավելացնելով, թե Հռոմի Պապը չպետք է խառնվեր պատմաբանների աշխատանքին։ Հիզլին նաև կրկնել է թուրքական քաղաքական քարոզի հիմնական թեզը, այն մասին, որ 100 տարի առաջ Անատոլիայում տառապանքներ են կրել ոչ միայն հայերը։ Մինչդեռ ապրիլ 24-ին ընդառաջ Անկարան ակտիվացնում է դիվանագիտությունը։ Հյուրիե Դեյլի Նյուզ պարբերականի փոխանցմամբ արտգործ նախարար Մևլութ Չավուշօղլուն վաղը մեկնում է Վաշինգտոն։ Այցը կշարունակվի մինչև ապրիլի 21-ը։ Չավուշօղլուի հիմնական առաքելությունն է համոզել Բարակ Օբամայի վարչակազմին չհրապարակել հայոց ցեղասպանության մասին որևէ հայտարարություն, որում կլինի ջենոսայդ, ցեղասպանություն եզրը։ Թուրքիայի արտաքին գերատեսչության ղեկավարը հանդիպելու է պետքարտուղար Ջոն Քերին, անվտանգության հարցերով նախագահի խորհրդական Սյուզան Ռայսին, սենատի մեծամասնության ղեկավար Միչ Մքոնելին, բացի այդ Չավուշօղլուն կայցելի թուրք-ամերիկյան մշակութային և քաղաքակրթական կենտրոն և կմասնակցի միջազգային խաղաղության Քարնեգիի հիմնադրամի խորհրդաժողովին։ Հյուրիե Դեյլի Նյուզը նշում է, որ անցած տարիներին Օբաման ապրիլ 24-ին ուղերձներում հայերեն օգտագործել է մեծ եղեռն եզրը։ Պարբերականը հաղորդում է, որ չորեքշաբթի օրը Անկարա է մեկնել Միացյալ Նահանգների պետական քարտուղարի եվրոպական և եվրասիական հարցերով տեղակալ Վիկտորիա Նուլանդը։ Նա արդեն հանդիպել է Թուրքիայի արտաքին գործոց նախարարության փոխքարտուղար Ֆերիդուն Սինիլիօղլուին, նախարարության խոսնակ Թանսու Բիգլիջը հրաժարվել է տեղեկություններ հայտնել հանդիպման օրակարգի մասին։
Այսօր Երևանում սկսվել է ընդդիմադիր պատգամավոր Արամ Մանուկյանի վրա հարձակվելու նրան հարվածելու գործով դատական առաջին նիստը։ Նմանատիպ նախորդ դեպքերը վկայում են, որ մարդկանց վրա հարձակումները, նրանց հարվածելը, ապտակելը Հայաստանի Հանրապետությունում ըստ էության լուրջ հանցանք չի համարվում։ Կարելի է այդպիսի մի շար դեպքեր թվարկել, սկսած Սյունիքի մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանից, ով Երևանի կենտրոնում Մարիոտ Արմենիա միջազգային հյուրանոցի սրճարանում հարձակվեց կին գործարար Սիլվա Համբարթումյանի վրա, ապտակեց նրան, վերջացրած ընդդիմադիր պատգամավոր Արամ Մանուկյանի դեմքին հարվածելու միջադեպով։ Եթե անգամ քրեական գործեր են հարուցվում, որը ինչ-որտեղ ստիպված են անել, քանի որ բողոքներ կան, միևնույնն է, հարձակվողները չեն պատժվում կամ հոդվածներն ու պատիժները այնքան թեթև են լինում, որ հարձակվողները շարունակում են հոխորտալ նույնիսկ սպառնալ, որ նորից կհարվածեն, եթե ասենք ինչ-որ մեկը վատ բան ասի երկրի ղեկավարի հասցեին։ Լսենք Սիսակ Գաբրելյանի հաղորդումը, ով միջդատական նիստը խոսել է Արամ Մանուկյանին հարվածած անձնավորության հետ։
Հայազգային կոնգրես կուսակցության փոխնախագահ Արամ Մանուկյանին ծեցի ենթարկելու համար մեղադրվող Արշակ Սվազյանը այսօր հենց դատարանի շենքի առաջ, պատասխանելով ազատության հարցին, ասաց, որ չի զղջում և անկախ պատժաչափից պատրաստ է կրկին բռնություն գործադրել նրանց դեմ, ովքեր կվիրավորեն իր նախագահին։
Այսինքն պատրաստ եք անգամ
Եկեք նախականա, ձեր համար նախական ի՞նչ է։ Հարցն ո՞նց է, ձեր համար նախական ի՞նչ է։ Իմ համար է նախագահ։ Եմ նախականը Օհայոյի նույնը ձեր
պատճառով։ Այսինքն գնալու եք հիմա YouTube-ով նայեք, տեսնեք Օհայոյում նորից գնալ հաստատեք։
Հնարավոր է։ Շատ հնարավոր։
Արաբգիրի դատարանում այսօր սկսվեց Մանուկյանի դեմ բռնության գործով դատաքննությունը։ Նիստի մեկնարկին տուժողն ու նրա ներկայացուցիչ Արմեն Խաչատրյանը բացարք հայտնեցին դատախազին, պնդելով, թե նախաքննության ընթացքում անտեսվել է ծեցի պատվիրված լինելու վարկածը և ըստ էության արվել ամեն ինչ, որպեսզի Արշակ Սվազյանից բացի անվաստանյալի աթոռին այլ մարդիկ չհայտնվեն։
Որ սա քաղաքական հաշվեհարձան է, սա կազմակերպված բնույն գրող հանցագործություն է, իսկ մանրում հնչել են կոնկրետ անուններ են։ Դատախազը որևէ անգամ
Բացարկի դեմ արտահայտվեց ոչ միայն դատախազը, այլ նաև անբաստանյալն ու նրա պաշտպանը։ Պատգամավոր Արամ Մանուկյանը տարակուսեց, նշելով, որ առաջին անգամ է տեսնում, երբ անբաստանյալը համակարծիք է իրեն մեղադրող դատախազի հետ, ինչը վկայում է նրանց սերտ համագործակցության մասին։
Ես համարում եմ տարօրինակ
Նիստը նախագահող դատավորը մերժեց տուժող կողմի միջնորդությունը։ Ըստ մեղադրական եզրակացության անբաստանյալ Սվազյանը ազդվել է YouTube-ում տեսնելով, թե ինչպես է հակ պատգամավոր Արամ Մանուկյանը հայհոյում նախագահ Սերժ Սարգսյանին ու հայրենասիրական մղումներով թողնելով ամեն բան Ռուսաստանից վերադարձել է Հայաստան, թաքնվել պատգամավորի շենքի մուտքում ու բռունցքով հարվածել դեմքին։ Ըստ դատաբժշկի Արամ Մանուկյանին պատճառվել է թեթև մարմնական վնաս, ինչի համար անբաստանյալին սպառնում է 50-ից 80 հազար դրամի տուգանք կամ առավելագույնը երկամսյա կալանք։
Դատախազը հայտարարություն արեց առայն, որ հասկային ժողովի պատգամավորի հարձակման գործով երևակայության արդյունքի համարին այն վարկածները, որ կարող է դալի հետ կազմակերպված։ Այսօր երկու եզրակացության ընդարձ, որ այս գլխից և այն գլխից կազմակերպված լինելու Վարկած ամենաճիշտն է, եւ ենք հենց հիմա պաշտպանում ենք կազմակերպված լինելու վարկած։
Անբաստանյալի պաշտպանն իր հերթին միջնորդեց դատավարությունն անցկացնել արագացված կարգով, քանի որ Արշակ Սվազյանը լիովին ընդունում է իր հանցանքը։ Արամ Մանուկյանը առարկեց, պնդելով, թե այդ կերպ շատ մանրամասներ այդպես էլ չեն պարզվի։
Շարունակենք դատական իսկ մեր դատի հիմնավորը, որ սա կազմակերպված հանցագործությունն է։ Եվ կներկայացնենք հաստեր, որ իսկապես դատախազ։ Հետո ձեր այս վերսիան շարունակ։
Դատավորն ընդունելով առարկությունները մերժեց պաշտպանվող կողմի միջնորդությունն ու սկսեց անբաստանյալի կենսագրության վերաբերյալ հարցեր ուղղել վերջինիս։ Արշակ Սվազյանը պատասխանելով հարցերին նշեց, որ նախկինում դատվածություն չի ունեցել, ինչը զարմացրեց դատավորին։ Անբաստանյալը ստիպված եղավ խոստովանել, մաքսանենգության համար դատապարտվել է 3 տարվա ազատազրկման, ավելին, այդ որոշումը բողոքարկել է վերաքննիչ ու վճռաբեկ դատարաններում, ավելի ուշ համաներմամբ ազատվել է պատժի կրումից։ Այսօրվա նիստն այսքանով ավարտվեց։ Պատգամավորին ծեցած ու նոր բռնությունների սպառնալիքներ հնչեցնող անբաստանյալի դատական հաջորդ նիստը տեղի կունենա 1 ամիս անց։ Սիսակ Գաբրելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազգային ժողովում այսօր լսումներ են անցկացվել Ռիգայի գագաթաժողովին ընդառաջ, սա Եվրամիության արևելյան գործընկերության հերթական գագաթաժողովն է, Հայաստանի խորհրդարանում լսումները կազմակերպել է Եվրաինտեգրման հարցերով մշտական հանձնաժողովը, որքան էլ տարօրինակ է նման վերնագրով հանձնաժողով Հայաստանի ազգային ժողովում դեռ կա, չնայած Հայաստանի իշխանությունները երկիրը տանում են հակառակ ինտեգրմանը, Հայաստանը խորը կերպով ինտեգրվում է Մոսկվայի գլխավորած Եվրասիական միությանը, բայց ԵՏՄ-ին ինտեգրվելու հանձնաժողով ազգային ժողովում չկա, սակայն Եվրամիության ինտեգրվելու հարցերով հանձնաժողով կա, լսումներ են անցկացնում, եւ տեսնենք, թե արդեն ԵՏՄ անդամ Հայաստանը ինչ ակնկալիքներ կարող է ունենալ Եվրամիությունից, հաղորդում է Աստղիկ Բեդևյանը.
That the level of confidence has been restored.
Հայաստանի նկատմամբ վստահության մակարդակը վերականգնվել է։ Մայիսին Ռիգայում կայանալի Կարևելյան գործընկերության գագաթնաժողովին ընդառաջ խորհրդարանական լսումների ընթացքում հայտարարեց Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակության ղեկավար Տրայան Հրիստեան.
I think that we've made a lot of progress between Vilnius summit and what we expect to Riga.
Վիլնյուսից Ռիգա անցած ժամանակահատվածում մեծ առաջընթաց են կարցանագրել, դիրքորոշումներն ավելի ու ավելի են մոտենում։ Այս պահին Եվրամիություն Հայաստան ապագաբանակցությունների շուրջ ամփոփվել են քննարկումները։ Ազգային ժողովի Եվրաինտեգրման հանձնաժողովի նախագահ Նաիրա Զոհրաբյանը կարծում է, բանակցությունների սկիզբը սարերի հետևում չէ։
Չեմ կարծում, որ Ռիգայում մենք կունենանք համապարփակ փաստաթուղթ, բայց որ մոտավորապես կարող ենք պատկերացնել այն օրակարգը, որը կարող է հիմք հանդիսանալ ապագա իրավական նոր փաստաթղթի համար, կարծում եմ արդեն իսկ տեսանելի է։
Ինչի շուրջ կարող են համագործակցել Եվրամիությունն ու Եվրասիական տնտեսական միության անդամ Հայաստանը, պարզաբանեց դեսպան Հրիստեան.
As long as good governance, reform of the judiciary, rule of law, human rights do not form part of the official Eurasian integration process.
Քանի դեռ բարեխիղճ կառավարումը մարդու իրավունքների պաշտպանությունը դատաիրավական բարեփոխումները օրենքի գերակայությունը չեն հանդիսանում, Եվրասիական ինտեգրացիայի պաշտոնական մաս Եվրամիության համար մեծ տեղ կա Հայաստանի հետ այս ոլորտներում համագործակցության համար.
To promote the reforms.
Արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Արտակ Զաքարյանը հավաստիացրեց.
Հայաստանի մուտքը Եվրասիական տնտեսական միություն չի կարող խոչընդոտ դինել Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերությունների զարգացման տարբեր սպեկտրներում եւ դրանք հակասություններ չի կարող դիտվել կամ գոնե Հայաստանը զերծ է պահելու իր օրակարգը հակասություններից։
Եվրաինտեգրման կողմնակից ընդդիմադիր ժառանգություն խմբակցության անդամ Թևան Պողոսյանի համար հասկանալի է, ինչ կարող է տալ Եվրոպան Հայաստանին։ Իսկ Հայաստանը պատրաստ է այդ համագործակցության համար հրաժարվել կոռուպցիայից, բարեփոխել պետական համակարգը, ազատվել մենաշնորներից։
Հենց այս հարցի պատասխանը, որը նաև ինձ վստահում է, որ Եվրոպան է սպասում եւ մեր բնակչությունը, այսօր չի երևում։ Ինձ թվում է ճիշտ ուղղային, մինչև սեպտեմբերի 3-ը։ Նրանից հետո բոլորս գիտենք, թե այդպես կոչված որ միության, այդպես կոչված որ անդամն ենք դառել։
Քննադատություն հնչեց նաև Եվրոպայի հասցեին, կան հայտարարություններ, բայց քայլերը բավարար չեն։ Հակխմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը քննադատեց Եվրամիության վերջերս հրապարակած զեկույցը, որտեղ նշված էր, Հայաստանը 2014-ին սահմանափակ առաջընթաց է գրանցել ժողովրդավարության մարդու իրավունքների ոլորտներում։
Ոչ մեծ, ոչ էլ սահմանափակ առաջընթաց չի գրանցվել, եղել է հակառակը, բացարձակ հետընթաց, որի ամենակարևոր վկայությունը այն բռնությունների շրթան, որը տեղի ունեցավ անցյալ տարվա հոկտեմբերից սկսած, ընդ որում բռնությունների, կրիմինալ աշխարհի ճնշումների, չգիտեմ, տարբեր տեսակի քաղաքական հետապնդումների ենթարկվեցին բոլոր այն ուժերի ներկայացուցիչները, որոնց ռեժիմը, իշխող ռեժիմը ընկալեց որպես անմիջական վտանգ իր իշխանությանը։
Թևան Պողոսյանը հակադարձեց Լևոն Զուրաբյանին, թեև պատգամավորն արդեն լքել էր քննարկման սրահը։
Մոտ 10 րոպե առաջարկություններ արեց Եվրոմիությանը, բայց հենց որ եկել էր ժամանակը ԵՏՄ ընտրելու, չգիտեմ ինչի կողմեր քվեարկում։
Եվրամիության դեսպանն էլ արձագանքեց. Ներքին բանավեճի գործիք չենք ուզում դառնալ, ասաց, այստեղ ենք աջակցելու եւ ոչ թե քաղաքական քննարկումներին մասնակցելու համար։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվրոպայի խորհրդի պաշտոնական կայքում այսօր տեղադրվել է մարդու իրավունքների հանձնակատար Նիլս Մուժնեկի խոսքը ապրիլի 24-ի կապակցությամբ։ Դա հայ-թուրքական հարաբերություններին 1915 թվականի իրադարձություններին անդրադարձ է մարդու իրավունքների տեսակետից։ Տեքստը տեղադրված է երկու լեզվով՝ ֆրանսերեն և անգլերեն։ Նա նշում է, որ Հայաստան կատարած իր վերջին այցելությունների ժամանակ երկու անգամ այցելել է ցեղասպանության զոհերի հուշահամալիր, հարգանքի տուրք է մատուցել զոհվածների հիշատակին։ Իմ մտքերն ու համերաշխությունը նորից զոհերի և նրանց սերունդների հետ է, բայց նաև երկու կողմերի, Հայաստանի և Թուրքիայի քաղաքացիական ակտիվիստների, գիտնականների, լրագրողների և մտավորականների հետ է, որոնք փորձում են աջակցել փոխմբռնմանը և պատմական ծանր ժառանգության հաղթահարմանը, գրել է Եվրախորհրդի մարդու իրավունքների հանձնակատարը։ Լսենք Լուսինե Մուսալյանի հաղորդումը։
Եվրոպայի խորհրդի մարդու իրավունքների հանձնակատար Նիլս Մուժինեքսը Եվրախորհրդի պաշտոնական կայքեջում այսօր անդրադարձել է հայոց ցեղասպանության թեմային։ Մուժինեքսը գրում է, որ ապրիլի 24-ին նշվում է հարյուրամյա տարելիցն այն օրվանից, երբ սկսվել են Օսմանյան կայսրությունում բնակվող հայերի զանգվածային սպանությունները, տեղահանությունները, ինչի արդյունքում Անատոլիայի հայերը գրեթե ամբողջությամբ բնաջնջվել են։ Մարդու իրավունքների այս զանգվածային խախտումը, դրա ցավոտ ժառանգությունը մեծ ճեղքված են առաջացրել երկու հասարակությունների միջև, որը կիզակետին է հասել դրանց որպես ցեղասպանության քաղաքական և իրավական գնահատմամբ, հայտարարել է մարդու իրավունքների հարցերով հանձնակատարը։ Հայերի սպանդը և տեղահանությունը Օսմանյան իշխանությունների կողմից մարդու իրավունքների զանգվածային խախտում էր, ընդգծում է հանձնակատարը հարց բարձրացնելով. արդյոք սա նախապատրաստողները և հենց հանցագործությունները դատապարտվում են, թե անտեսվում են, արդարացվում և նույնիսկ փառաբանվում։ Միևնույն ժամանակ Նիլս Մուժինեքսը ողջունել է փոխմբռնման ուղված քաղաքացիական հասարակության բոլոր քայլերը, նշել, որ չնայած բաժանարար գծերին, հայ և թուրք հասարակությունները փորձում են հաղթահարել ցավոտ անցյալը, նպաստել փոխադարձ ըմբռնմանը, հաշտեցմանն ու ընդհանուր պատմության վերականգնմանը, դրսևորելով մարդու իրավունքների իրական ոգի, նաև ընդգծել է եվրոպացի պաշտոնյան։ Նա նկատել է տվել, որ Թուրքիայում քննարկումները, որը երբեմն այլաբանորեն անվանում են 1915 թվականի իրադարձություն, երկար տարիներ տաբու է եղել։ Անգամ քրեական հետապնդում էր իրականացվում այսպես կոչված թուրքական ինքնությունը վիրավորելու համար, սակայն վերջին տարիներին շատ հազվադեպ կարելի է հանդիպել այդ երևույթին, ինչը ըստ եվրոպական օմբուդսմենի պայմանավորված է հայերի և թուրքերի միջև ավելի հաճախակի դարձած շփումներով, ինչպես նաև Թուրքիայի ներքին քաղաքականությամբ և մշակութային զարգացմամբ։ Մուժինեքսը նշել է նաև, որ չնայած ցամաքային սահմանը փակ է, երկու երկրների քաղաքացիները համեմատ բար ավելի ազատ են այցելում իրար։ Նա մատնանշել է պաշտոնական թվեր. 2000 թվականին Թուրքիայում հայերի թիվը կազմել է մոտ 5500, իսկ 2013 թվականին ավելի քան 73000։ Միաժամանակ Թուրքիայում բանավեճն անցյալի վերաբերյալ ավելի ակտիվացել է։ Շրջադարձային էր Ստամբուլում 2005 թվականին կազմակերպած գիտաժողովը, որից հետո Թուրքիայում հրատարակվել է հայկական ժառանգության մասին բազմաթիվ աշխատություններ, ընդգծել է Մուժինեքսը շարունակելով. Բանավեճ Ի գագաթնակետը համընկավ 2007 թվականին Ստամբուլաբնակ հայազգի լրագրող Հրանդինքի սպանությանը, որը հանգեցրել է անցյալը վերաիմաստավորելու և հանդուրժողականության։ Դրա վկայությունն էր 2008 թվականին թուրք մտավորականության կազմակերպած ստորագրահավաքը, որի մասնակցելով հազարավոր մարդիկ իրենց ներողությունն էին հայցում հայերից մեծ աղետի համար։ Եվրախորհրդի մարդու իրավունքների հարցերով հանձնակատարն իր ուղերձն ամփոփել է հետևյալ խոսքերով. Այժմ, երբ մոտենում է հարյուրամյակը, իմ համերաշխությունն եմ հայտնում ոչ միայն զոհերին և նրանց ժառանգներին, այլև քաղաքացիական հասարակության ակտիվիստերին, գիտնականներին, լրագրողներին, արվեստագետներին, թե Թուրքիայում և թե Հայաստանում, ովքեր փորձում են առաջ տանել փոխադարձ ըմբռնման և անցյալի ծանր ժառանգության վերաիմաստավորման գաղափարը։
Անցյալ տարի Երևանի քաղաքապետարանը 29 միլիոն դրամ է ծախսել միայն կոնյակ գնելու վրա։ Դա իհարկե ոչ մեկը կոնյակները տուն չի տարել, կոնյակները քաղաքապետարանը պահում է, օգտագործում է հայկական ավանդական հյուրասիրությունների համար, բազմաթիվ հյուրեր են այցելում, միջոցառումներ են կազմակերպվում, առանց հայկական կոնյակի էլ ինչ հյուրասիրություն։ Բայց մյուս կողմից, որքանով է արդարացված քաղաքապետարանի շռայլ ծախսերը, գումարները հավաքվում են հարկերից, տուրքերից, կենտրոնական կառավարությունն է սուբսիդիաներ հատկացնում, քաղաքում հազարումի գործ կանելու, խնդիրներ կան լուծելու, սակայն, ինչպես պարզվեց վերջերս, միայն ապրիլի 9-ին հարսնակարում անցկացած խնջույքի համար քաղաքապետարանը 9 միլիոն դրամ էր ծախսել, հիմա էլ պարզվում է անցյալ տարի 29 միլիոն դրամի կոնյակ են գնել, 1.5 միլիոն դրամի բաժակ ու գավաթ։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հետաքննությունը։
Երևանցիների հարկերի հաշվին քաղաքապետարանը մոտ 30 միլիոն դրամով Երևանի կոնյակի գործարանից կոնյակներ է գնել։ Ըստ հետ էլեկտրոնային պարբերականի 9 տեսակի թանկարժեք կոնյակներից բացի քաղաքային իշխանությունը ոչ պակաս թանկարժեք 10 բաժակ է գնել, յուրաքանչյուրը 100 000 դրամով։ Մայրաքաղաքում տասնյակ չլուծված խնդիրներ ունեցող իշխանություններն իրենց թույլ են տվել նաև 4 հատ արծաթյա կիսաթանկարժեք քարերով գավաթ ու շանվեր ներգնել, յուրաքանչյուրի համար վճարելով ավելի քան 400 000 դրամ։ Ինչու են մայրաքաղաքի իշխանություններն իրենց նման շռայլություն թույլ տվել ազատության այս եւ այլ հարցերի քաղաքապետարանում խոստացան պատասխանել առաջիկայում։ Պատասխաններ չունեն նաև մայրաքաղաքը կառավարող ավականու ընդդիմադիր ներկայացուցիչները, նրանց համար եւս այս բացահայտումն անակնկալ է եղել։ Բարև Երևան խմբակցության անդամ Ստեփան Սաֆարյանը պնդեց, Երևանի բյուջեյում բազմաթիվ են չարդարացված ծախսերն ու շռայլումները, սակայն իրենց ձայնը որոշիչ չէ։
Այն գումարները, որոնք կոնկրետ հրապարակվել են կոնյակի ձեռքբերման համար, ուղղակի ցնցող են, նույնը վերաբերում է բաժակներին, անհասկանալի ծախսեր են, Երևան քաղաքը իսկապես խեղդված է խնդիրների մեջ։
Միակ վերահսկողությունը աուդիտն է, սակայն դա էլ հարմարեցված է իշխանությունների ախորժակին, ասում է ավականուն դիմադիր անդամը ընդգծելով, քաղաքապետարանն ինքն է ընտրում, որ ընկերությունն է ստուգումներ անցկացնելու։
Հետևաբար տվյալ պարագայում մենք որքան ուզենանք ազդել աուդիտի վրա, ունենալ շատ ավելի անաչառ աուդիտի պատկեր, մենք դա չենք կարող ունենալ, որովհետև օրենքը գրված է այնպես, ինչպես գրված է, եւ գրվել է այնպես, ինչպես պիտի գրվեր, ինչպես իրենց է հարմար, այո, որպեսզի հետագայում որևէ մեկը չկարողանա կանխել նման գնումներ եւ ծախսեր։
Քանի դեռ քաղաքապետարանը հանրությանը չի բացատրել, թե որքանով էր արդարացված միլիոնավոր դրամների արժողությամբ կոնյակի ու բաժակների ձեռքբերումը, վթարվող վերելակներ, փլուզվող շենքեր ու չկարգավորված տրանսպորտ ունեցող քաղաքում Սաֆարյանի ու շատերի կասկածները մնում են չփարատված, գուցեև թղթի վրա գրվածը իրական չէ, գուցեև ավելի շատ է ծախսվել, կամ էլ ոչինչ չի գնվել, գումարն էլ գրպանել են։
Ինքը ընդհանուր ցուցանիշների թվերի տարօրինակությունը բազում այլ հարցեր է, ով է մատակարարել, միգուցե շահերի բախում կամ միգուցե ուրեմն մատակարարելի այլ բան գրվել է, այլ բան, ինչ իմանանք ընդհանրապես ինչ է դերն ունեցել։ Եվ դրան լավագույն լուծումներից մեկը այն է, որ քաղաքապետարանը նախ ինքը պետք է ամենայն մանրակրկիտ բացատրությունները եւ ապացույցները ներկայացնի։
Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի փորձագետ Արտակ Մանուկյանի գնահատմամբ իշխանությունները կշարունակեն նման ճոխությունները, քանի դեռ որևէ մեկը չի պատժվել չհիմնավորված ծախսերի համար։ Փորձագետի օրինակները շատ են. Վարչապետի Քուվեյթ այցը հարկատուների գրպանից տարել էր ավելի քան 23 միլիոն դրամ, դատախազությունն իր աշխատողների համար բնակարաններ էր գնել կրկին հարկատուների հաշվին, Երևանի քաղաքապետարանն էլ մի քանի միլիոն դրամով խնջույք էր կազմակերպել։
Ես չեմ հիշում, չնայած նախագահը պարբերաբար հորդորում էր այդ նաև Տիգրան Սարգսյանին այդ ձուկը գլխից բռնելու մեթոդաբանությունը կիրառել, սակայն ոչ որևէ որևէ գլուխ այդպես էլ չի բռնվում եւ որևէ դեպքի առնչությամբ հանրությունը չի պարզաբանվում, թե արդյոք այդ հրապարակումները չէին համապատասխանում իրականության, թե համապատասխանում էին իրականության, սակայն ոչ ոք համապատասխան պատիժ չկրեց։
Փորձագետի կարծիքով կոռուպցիան կնվազի, եթե պետական գնումների յուրայիններից բացի մասնակցեն նաեւ ոչ յուրայինները։ 80-ից 100 ընկերություն կա, որ մշտապես մասնակցում են պետական գնումներին, նշում է նաեւ հավելում, օրենքն այս մասով ևս չի կատարվում, երբեմն առանց մրցույթի են գնումներ կատարում։
Իշխին, մեր բոլորիս հաշվին հարկատուների հաշվին ըստեյության պետությունը իր համար բյուջեն ոչ թե դա մեր հարկատուների փողերն են, այլ իրանք սեփական փող են դատիտարկում եւ դրա միջոցով լավություններ են անում իրենց նախընտրած ընկերություններին եւ ինչու՞ չէ, որոշ դեպքերում, օրինակ ինչպես ձեր նշված բերված օրինակներում, դրանք տեղի ունենում որոշակի պերճանքի նաեւ ոչ այդքան էլ հիմնավորված եւ անարդյունավետ ծախսերի շնորհիվ։ Եվ նրանք դա, եթե դուք ուսումնասեք, ոչ մի փոքր եւ միջին ձեռնարկատիրության սուբյեկտի հետ կամ հնարավորինս չեզոք քաղաքական դիրքորոշում ունեցող սուբյեկտի հետ չեն այդ պայմանագրերը կնքում, դրանք բոլորը իրենց, այսպես ասած, այդ փող կապակցված անձնավորություններ են, որոնց հետ այդ պայմանագրերը կնքվում են։
Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մու Նույն քաղաքապետարանը գումարներ չունի մանկապարտեզների համար։ Մանկապարտեզ հաճախելուն սպասող երեխաների հերթերը այնքան շատ են, որ փոքրիկները հնարավոր է տարիներով սպասեն։ Բացատրությունը շատ պարզ է, տեղ չկա, մանկապարտեզները քիչ են, սակայն քննադատությունը ևս շատ պարզ է։ Չվաճառեիք մանկապարտեզների շենքերը և տարածքները, տեղը կլիներ, ինչ ասես, որ չեն դարձել նախկին մանկապարտեզները։ Սենյակները մարդկանց վաճառել են բնակվելու համար, խանութներ են բացվել կամ ինչ-որ օբյեկտների են վերածվել, մի խոսքով անպաշտպան մանկապարտեզներից շատերը վաճառվել են, ով ինչ կարողացել է արել է։ Հիմա ասում են, մանկապարտեզները քիչ են, տեղ չկա, գործողների համար էլ անհրաժեշտ գումարներ չկան, որ բոլորին բավարարեն, իսկ հերթերն այնքան շատ են, որ երեխաները միանգամից կարող է արդեն դպրոց գնան։ Լսենք Անուշ Մկրտչյանի հաղորդումը։
Փոքրիկ Դավիթը 3 տարի է մանկապարտեզ գնալու իր հերթին է սպասում, թեև ծնողները ցուցակագրվել են նրա ծննդից անմիջապես հետո և հույս ունեն, որ գոնե այս տարի սեպտեմբերին հերթը կհասնի։
Կուզեի ավելի շուտ, այսինքն մի տարի առաջ տայ նրան մանկապարտեզ, բայց հերթը դեռ չի հասել։
Գերծանրաբեռնվածության պատճառով բազմաթիվ երեխաներ զրկվում են մանկապարտեզ հաճախելու իրավունքից։ Սա որպես կոպտագույն խախտում վերջին տարեկան զեկույցում արձանագրել է նաև մարդու իրավունքների պաշտպանը, հորդորելով քաղաքապետարանին անհապաղ լուծել խնդիրը։ Քաղաքապետ Տարան Մարգարյանը պնդում է, խնդիրն այդքան լուրջ չէ, բայց փաստ է, որ այն լուծելու համար քաղաքապետարանի միջոցները չեն բավարարում։
Ֆինանսական խնդիր կա, եթե 2010 թվականին մանկապարտեզ էր հաճախում 18,000 երեխա Երևան քաղաքում, 2015 թվականին մանկապարտեզ է հաճախում 30,000 երեխա, եւ մենք ակնկալում ենք ամեն տարի 1,500 երեխա ավելացնել այս թվին, եւ համոզված ենք, մի քանի տարի հետո այս խնդիրը կլուծվի։
Փող չկա մանկապարտեզի համար, սակայն երբ հերթը հասնում է սեփական կաբինետները վերանորոգելուն կահավորելուն, միլիոնները չեն խնայվում։ Ազատության հետ զրույցում ասաց Երևանի ավականու բարև Երևան Դաշինքի անդամ Անահիտ Բախշյանը, ով բազմիցս այս խնդրով դիմել է Տարոն Մարգարյանին և եթե միշտ ստացել նույն բացատրությունը. Մանկապարտեզներն անվճար են, դիմողները շատ, ֆինանսավորումն էլ քիչ։ Ընդունել է արդյոք անվճար մանկապարտեզ պահելը, որը սակայն հասանելի չէ բոլորին։
Իսկ այդ կրթությունից ինչքան խնդիրներ է ծագում, ուրեմն ասում են, ինչ ունենք, դա պահենք, սենց շարունակենք, սենց մեզ համար լավ է, PR-ը։
Օմբուդսմենը այլ խախտումներ էլ է արձանագրել, ըստ զեկույցի տարբեր տարիներին քաղաքապետարանը մանկապարտեզների շենքերից տարածքներ է օտարել անհատույց օգտագործման կամ վարձակալության։ Պաշտպանի գրասենյակը պարզել է, որ որոշ դեպքերում մանկապարտեզները բնակելի տներ են դարձել, ընդ որում երկու դեպքում դրանց տեր են դարձել մանկապարտեզի նախկին տնորենները։ Պետությունից օտարված մանկապարտեզներից առնվազն 5-ն այսօր մասնավոր կրթական հաստատություններ են։
Ու սկսեցի տարբեր տարածքներ շենքեր մատնացուցանել, որ մանկապարտեզի կեսը մասնավոր են դարձել, կեսը պետական է։ Ինչ է տվել, մասնավորը թող գնա ուրիշ տեղ անի։
Չեմ կարող ասել, որ պաճառը այդ տարածքներն են, որ մենք երեխաների թիվը չենք ավելացնում, չարախոսներն են ավելի շատ, որ այդ տարածքները վարձով են տրվել, այլ մենք տարածքներ ունենք, մենք դեռ տարածքների կարիք չունենք, երբոր տարածքների կարիք ունենանք, անպայման համոզված եղեք, որ այդ տարածքները վարձակալներից հետ կվերցնվեն։
Ֆինանսավորման պակասից և երկար հերթերից բացի խնդիրը նաև այն, որ անվճար մանկապարտեզը ընդունում է միայն 3 տարեկանը բոլորած երեխաների, մինչդեռ կառավարությունը չի պահպանում ծնողի աշխատանքը 3 տարվա ընթացքում։
Ես կորցնում եմ աշխատանքը։
Այո,
ես չեմ կարողանում երեխային մանկապարտեզ տեղավորեմ։
Գներիք, դա ոչ մեկին չի հետաքրքրում այսօր։ Թքած ունեն, ի վերջո մանկապարտեզը կրթություն է առաջին հերթին, բայց նաև ծնողին մորը հնարավորություն է աշխատելու։ Այսօր աշխատանք ունեցող կանայք ավելի շատ են, քան տղամարդիկ։
Դավիթի մայրիկ Սուսաննան էլ պնդեց, հերթերի պատճառով աշխատող մայրն այլ ընտրություն չունի, ստիպված է փնտրել գրպանին քիչ թե շատ հարմար մասնավոր մանկապարտեզ։
Եթե դու ցանկանում ես գնալ աշխատել, երեխան շատ փոքր է, ուրեմն պետք է մասնավոր մանկապարտեզ տալ երեխային։
Երկարուձիկ հերթերի հետևանքով մանկապարտեզների որակը չի բարելավում, փոխարենը խորանում են կոռուպցիոն ռիսկերը, ասում է ավականու ընդդիմադիր անդամ Անահիտ Բախշյանը, նշելով դրանցից ամենաակնառուն։
Մի հատ զանգ, մի հատ վան և հերթից դուրս երեխան կարող է հայտնվել մանկապարտեզում, իսկ տարիներով հերթի մեջ եղածը չի կարող։ Իրենց երբ ասում ես, երթում պատառ են ուտում, այդպիսի բան չկա, ադամոնց չկա է, կարող է մենք Երևանում չենք ապրում։
Անուշ Մկրտչյան, Հովհաննես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի երբեմնի հսկա գործարանի Նաիրիտի աշխատողները իրենց հասանելիք աշխատավարձը ստանալու համար ստիպված են փողոցներ դուրս գալ, ցույցեր անցկացնել, նամակներ գրել։ Դա տարիներով շարունակվում է, բայց ապարդյուն։ Վերջին տարիներին մամուլը բազմիցս գրել է այս գործարանի հետ կապված ստվերային և մութ պատմությունների մասին ու շոշափում էր նաև նախկին վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի անունը, տասնյակ միլիոնավոր դոլարների վարկեր են վերցվել, բայց ոչ այդ փողը կա, ոչ էլ գործարանն է նորմալ աշխատել, և մարդիկ սովորական աշխատավարձ չեն ստանում, ուստի շարունակում են բողոքի ակցիաները։ Այսօր ևս նրանք բողոքի էին դուրս եկել, նրանց ներկայացուցիչներին ընդունել է վարչապետը։ Լսենք, թե ինչ նորություններ, ինչ նոր խոստումներ կան։ Ռուզան Գիշյանի հաղորդումը։
Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանն այսօր Նաիրիտիների խմբի հետ հանդիպման ժամանակ խոստացել է, որ մինչև այս ամսվա վերջ գործարանի նախկին և ներկա աշխատողներին կվճարվի մեկ ամսվա աշխատավարձ։ Չորս ամսով էլ կհետաձգվի Նաիրիտիների ուսանողների վարձերի վճարումը։ Աշխատանքային խմբի ներկայացուցիչների հարցին, թե հնարավոր է մարդկանց գոնե երկու ամիսը մեկ աշխատավարձ տալ, Հովիկ Աբրահամյանը պատասխանել է՝ չի խոստանում, բայց կանի հնարավոր է։ Դրսում սպասող Նաիրիտիները, սակայն, հանդիպման արդյունքից դժգոհ էին, նշելով, որ ակնկալում էին ոչ թե մեկ, այլ մի քանի ամիսների վարձատրություն։
Ալեքսանդր Ղազարյանը ասաց 17-ին կգա, լավ պատասխան կտա վարչապետը։ Լավ պատասխանը սա է։
Վարչապետն ասում է, ես իսկոր չունեմ այդ փողի հետ։ Ո՞վ գործում։
Իրանք շատ մեծ կապ ունեն Նաիրիտի հետ, 10% բաժնետոնքները կառավարությանն են պատկանում, 5 միլիարդ մոտավորապես պարտվում է Նաիրիտին կառավարությունը, ու ինքը իր պարտականությունները չի կատարել։
Քարսունքը դուրս կա, կփող կտան։ Հիմա էլ տազա 50-ական ա դուրս եկել, 50-ական, հիմա էլ 60-ական ա դարել 2-ամիսը 1,
մինչև 24-ը որ չտվին չէ։
Ցույցերը համակարգող խմբի անդամ Անուշ Արությունյանը տեղեկացրեց, որ Հովիկ Աբրահամյանը մերժել է բյուջետային և արտաբյուջետային միջոցներից իրենց պարտքը անհապաղ մարելու պահանջը։
Այդպես չի կարող լինել, ամեն անգամ մենք երկու ամիս փողոցներում կոտորվենք, կանգնենք, որպեսզի հետո դուք մեզ մեկ աշխատավարձ առաջարկեք, տհաճ քայլ անում վարչապետը, որտեղ անդադ ասում է, շահարկում է բանակը, դպրոցը, ինչ անեմ, բանակից վերցնեմ ձեզ տամ, դպրոցից վերցնեմ ձեզ տամ, ախր ձեզ այդպես չի, ասենք կառավարության սենյակ վերանորոգելու համար որոշակի գումար է ծախսվում, որտեղից եք վերցնում, բանակից ու բանից, դպրոցից, հա, այդտեղից եք վերցնում վերանորոգում, երբ որ հենց հարցը գալիս է մարդկանց աշխատավարձ տալուց, ասում որ դուք հենց բանակից պիտի վերցնեք, հենց դպրոցից պիտի վերցնեք, բյուջետայինների աշխատավարձից պիտի վերցնեք։
Պարտքի ամբողջական մարման համար ըստ վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի երկար ժամանակի անհրաժեշտ, պետք է վաճառվի գործարանի ոչ պիտանի գույքը։ Կառավարությունը թերահավատ է գործարանը հետագայում վերագործարկելու հարցում։ Վարչապետը Նաիրիտցիներին հայտնել է, որ համաշխարհային բանկի միջոցներով անցկացված աուդիտի նախնական դիտարկումից պարզ է, որ ներկա տեխնիկական հնարավորություններով գործարանն աշխատեցնել հնարավոր չէ, և անհրաժեշտը 240-350 միլիոն դոլարի ներդրում։ Նաիրիտի արտադրության գծով պետի տեղակալ Սամվել Հովանիսյանի կարծիքով, եթե գործարանը պարապուրթի մատնվի, Հայաստանի արդյունաբերությունը լուրջ վնաս կգրի։
40-ից 60 միլիոն եթե ներդրում անեն, նա այդ հնարավոր է մերյալկետից աշխատացնել։ Վերջի կամուրջն է, որը կարող է Հայաստանը իր արդյունաբերությունով կապել համաշխարհային շուկային, և դրանով Հայաստանում վերականգնել, վերացնել արդյունաբերությունը, և լուծել ամենակարևոր օրակարգային հարցը, արտագաղթի հարցը։
Արմիության ղեկավար Հրաչ Թադևոսյանը ցուցարարներին հորդորում էր մինչև մայիսի վերջ բողոքի ցույցերը դադարեցնել և սպասել կառավարության հետագա քայլերին, սակայն ներկաները նշեցին, որ պայքարը շարունակելու են։ Գործարանի տարածքում Նաիրիտցիները կհավաքվեն ապրիլի 27-ին։ Ռուզան Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի սկզբի մասում լսեցիք, որ այսօր Երևանում սկսվել է ընդդիմադիր պատգամավոր Արամ Մանուկյանի վրա հարձակված անձի դատավարության առաջին նիստը, բայց նրան առաջադրված մեղադրանք այնքան թեթև է, որ կարող է նույնիսկ տուգանքով պրծնել Սակայն հակառակ պարագայում, երբ իշխանություններն են գործեր հարուցում ընդդիմադիրների, քաղաքական և քաղաքացիական ակտիվիստների դեմ, հոդվածներն ու պատիժները սովորաբար շատ ավելի խիստ են լինում։ Հայաստանում տարբեր հանցանքների, տարբեր զանցանքների ձերբակալված մարդկանց միջև դատավարությունները հազվադեպ են թողնում ազատության մեջ։ Գործերի մեծ մասով դատարանները կալանելու որոշում են ընդունում, դատարանների որոշումներով դատապարտվածները իրենց պատիժը կրում են մեկուսարաններում, գաղութներում և բանտերում, սակայն աշխարում թեթև զանցանքների համար պատիժ սահմաններու շատ ուրիշ ձևեր կան, ասենք տնային կալանք, հանրային աշխատանք, կամ ասենք դատապարտյալին հետևելու համար նրա ոտքին էլեկտրոնային օղակ է ամրացվում, մի խոսքով անպայման չէ, որ բոլոր ձերբակալվածներին, կալանավորվածներին բանտարկեն մի խցում և գերբեռնվածության պատճառով մարդիկ նույնիսկ հերթով քնեն։ Հայաստանում նոր սկսում են քննարկել թեթև պատիժներ սահմանելու հնարավորությունները, լսենք Տաթևիկ Լազարյանի պատրաստած հաղորդումը։
Մինչև 2016 թվականի սկիզբը նախատեսվում է ներդնել պրոբացիոն ծառայություն, այսօր ասաց արդարադատության նախարարի տեղակալ Սուրեն Քրմոյանը, այսինքն կալանքի կամ կարճաժամկետ ազատազրկման փոխարեն արդարադատության համակարգը կսկսի կիրառել նաև այլ ընտրանքային պատիժներ՝ հանրային աշխատանք, տնային կալանք, էլեկտրոնային մոնիտորինգի հնարավորությամբ։
Ամբողջ բարեփոխումները պետությունը իրականացնում է նպատակ ունենալով նվազեցնել ազատազրկման վայրերում գտնվողների թիվը և կալանքը որպես խափանմիջոց կամ ազատազրկումը բացառիկ դեպքերում պետք է կիրառվի, երբ որ իրոք այլ ընտրանքային եղանակները արդյունավետ չեն լինի։
Քրմոյանն ասում է, հուսով են ողջ օրենսդրական բազան կմշակվի մինչև աշուն և կընդունվի ազգային ժողովի կողմից, սակայն արդեն իսկ մայիսին Երևանում և Վանաձորում սկսելու են փորձարկել ծրագիրը։ Այժմ քրեակատարողական հիմնարկներում 4000-ից ավելի մարդ է պահվում, որոնցից մոտ 3000-ը դատապարտյալներ են, իսկ 1000-ից ավելի մարդու նկատմամբ կալանքն է ընտրվել որպես խափանման միջոց։ Ծրագրի առաջին փուլի ընթացքում ակնկալում են, որ մոտ 1300 հոգի կլինեն պրոբացիոն ծառայության շահառուներ։ Պետությունը ծրագրի վրա բյուջեից կծախսի մոտ 600 միլիոն դրամ։ Արդարադատության նախարարի տեղակալը, սակայն, ասում է, դա ավելի շահավետ կլինի։
Մի քանի անգամ ավելի շահավետ է, որ համապատասխան անձին գտնվեն պրոբացիայի ծառայության հսկողության ներքո, քան գտնվեն քրեակատարողական հիմնարկում։ Նախ այդ մարդկանց մենք չենք զրկի ազատությունից, նրանք կգտնվեն համայնքում իրենց ընտանիքների հետ, կարողանան, եթե անհրաժեշտություն լինի, աշխատել և շարունակել իրենց աշխատանքային գործունեությունը, վճարել հարկեր, բացի դրանից էլ պետությունը ավելի քիչ գումար կծախսի նրանց կեցության հետ կապված, ներդրվող տարեկան 600 միլիոն դրամի փոխարեն մենք կստանանք շուրջ 2 միլիարդ տնտեսում և դա պետության բյուջեի համար շահավետ բարեփոխում է նաև։
Պրոբացիայի ծառայության ստեղծմանը աջակցում է Եվրոպայի խորհուրդը։ Ծրագրի խորհրդատուներից Մարտին Սեդոնն ասում է, իրենք հասկանում են, որ Հայաստանում դժգոհության որոշակի աստիճան կա քրեակատարողական և պատժի գրման համակարգից, սակայն իրենք տպավորված են այն եռանդուն ջանքերով, որ գործադրվել են փոփոխության հասնելու համար։ Առաջարկներն ու գաղափարները լավն են, սակայն առանցքային հարցն այն է, թե ինչը կարող է իրոք աշխատել Հայաստանի օրենսդրական և մշակութային համակարգերում։ Կարևոր է տարբեր մոտեցումները փորձարկել, սակայն կենսական անհրաժեշտություն է հասկանալ, արդյոք դրանք ունենում են ցանկալի ազդեցություն։ Ասում է Սեդոնն ու շարունակում. Եվրոպացիները երկու կարևոր դիտարկում կարող են անել Հայաստանի քրեակատարողական համակարգի մասին։ Առաջինը, որ այն չափազանց շատ է հիմնվում բանտարկության վրա, ոմանց նկատմամբ այն չափազանց վաղ է կիրառվում, ոմանց նկատմամբ չափազանց երկար, և ավելի քիչ ջանքեր են ներդրվում պատժիչ և ուղիղ այլ ընտրանքային ձևերի կիրառման վրա առանց մարդկանց փակի տակ պահելու։ Մինչ դատավարական փուլում եվրոպական փորձն ասում է, որ մարդկանց մեկուսացնելը լավ բան չէ, և եթե հնարավոր է, պետք է խուսափել կալանքից։ Պետք է այնպես անել, որ անձը դատարանի առջև կանգնի առանց քննությանը խանգարելու, սակայն նաև շաբաթներով կամ ամիսներով փակի տակ չպահվի այն մարդկանց հետ, ովքեր հանցանք են գործել։ Մենք հեղափոխական մոտեցումներ չենք առաջարկում, ասում է Մարտին Սեդոնը։ Մենք չենք առաջարկում, որ մարդասպաններն ազատորեն շրջեն փողոցով։
Մեր ասածն այն է, որ միջին ծանրության գործերի համար, եթե ժամանակին միայն բանտարկությունն էր կիրառվում, հիմա նաև այլ ընտրանք լինի, կիրառվեն այսպես կոչված համայնքային պատիժները։ Մարտին Սեդդոնն ասում է, Եվրոպայի խորհուրդն օրինակ էլեկտրոնային մոնիտորինգի կողմնակիցն է, միջդատական փուլում կալանավորման փոխարեն, հուսով է Հայաստանում ևս կսկսի փորձարկվել համակարգը, երբ սարքավորումները ստացվեն։ Իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցն ասում է, գաղափարը լավն է, իրենք էլ ակտիվորեն հետևելու և մասնակցելու են դրա իրականացմանը, սակայն կարևոր է, որ լավ գաղափարը չարժե զրկվի վատ կատարմամբ։
Դա շատ հիմնարար նշանակություն ունեցող հարցերից է, որ պետության կողմից իր պարտավորությունների կատարման նպատակը ունի։ Հիմա թե ինչպես դա կկարողանան իրականացնել, դա եկոտ հարցն է, որովհետև ինչպես միշտ ցավոք սրտի լավ գաղափարները վատ կատարման միջոցով կարող են նաև արժեզրվել, այս մասին է խոսքը։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ռուսաստանի զինված ուժերի հարավային օկրուգից ռուսական պետական 10 գործակալության օրերս ասել էին, որ Հայաստանում տեղակայված ռուսական զորքերը մայիսի 9-ին Երևանում և Գյումրիում մասնակցելու են զինվորական շքերթներին, այն նույն Գյումրիում, որտեղ ռուսաստանցի զինծառայողներից մեկը Ավետիսյանների ընտանիքի 7 անդամների սպանեց։ Մեր թղթակիցը այսօր զրուցել է Հայաստանի պաշտպանության նախարարության մամուլի խոսնակի հետ, անդրադառնալով մայիսի 9-ին նախատեսված այդ շքերթների, ինչպես նաև Տավուշի մարզի դիմաց ադրբեջանական դիրքերի ամրապնդման աշխատանքներին։ Լսենք Հովանես Շողիկյանի հաղորդումը։
Հայկական զինուժը չի խոչընդոտում սահմանում ադրբեջանական կողմի ինժեներական աշխատանքներին, սակայն ուշադիր հետևում է, այսօր ազատության հարցինի պատասխան ասաց պաշտպանության նախարարության խոսնակ Արծրուն Հովանիսյանը։ Նախորդին մամուլը տեղեկացրեց, թե Տավուշի մարզի հայ-ադրբեջանական սահմանագծի երկայնքով ադրբեջանական զինուժը բուլդոզերով խրամատներ է փորում։
Կողմերը շփման գիծը հագեցնելու ինժեներական աշխատանքներ կատարում են մասշտաբպես, որովհետև այսօրվա ընթացիկ, այսպես ասած, պատերազմի կանոնները դա են թելադրում, պետք է ամրաշինական ուստերը հագեցնել, ինժեներական կահավումը բարելավել, ծմրան հետևանքով տեղորոցած ինչ-որ բաները վերանորոգել։
Ռազմական փորձագետ Սերգեյ Մինասյանը պնդում է, որ ադրբեջանական կողմի այս գործողությունները նպատակ ունեն ամրապնդել պաշտպանությունը։
2 տասնամյակ հրադադարից հետո ադրբեջանական կողմը հասկացավ, որ հաստատի հայկական կողմն էլ կարա, ասենք, սկսի ինչ-որ նախարարձակ պրևենտիվ գործողություններ, օգտագործելով ինչ-որ ճիշտ ժամանակաշրջան, եթե համարի, որ ադրբեջանական կողմի այդ գործողությունները լինեն դաշնապան գծում կամ հայտարարությունն ինչ-որ լայնամասշտաբ ռազմական գործողություններ հրեշտելու առումով արդեն անընդունելի լինեն հայկական կողմերի համար։
Պաշտպանության նախարարի խոսնակին խնդրեցինք մեկնաբանել նաև ռուսական մամուլի հրապարակումները, որոնց համաձայն ռուսական զինուժը Հայաստանում մայիսի 9-ին զորահանդես է անցկացնելու, ընդ որում առանց հայկական կողմի գիտության։ Արծրուն Հովանիսյանը պնդեց, որ աշխատանքները համատեղ են իրականացվում։ Ըստ խոսնակի, այս տարի Երևանում ու Գյումրիում ռուսական զինված ուժերը նախորդ տարիներից ավելի մեծ կազմով են անցկացնելու երկրորդ աշխարհամարտում տարած հաղթանակին նվիրված տոնակատարությունը։
Ռուսական զորախումբը ինչ իրականացնում է Հայաստանի Հանրապետությունում, միանշանակ համապատասխան համատեղ պլաններով է իրականացնում, և դա նախապես քննարկում պլանավորվում է։ Շքերթի մասին խոսել չի կարող, դա զորանց է, ոչ թե շքերթ։
Ինչ վերաբերում է միջոցառումներում զինտեխնիկայի օգտագործմանը, ապա գոնե Երևանի մասով Հովանիսյանը այդ լուրերը հերքեց։
Սա այն միջոցառումներն է, որ ամեն տարի գրեթե լինում է հաղթանակի զբոսայգում, այս տարի մի գուցե մի քիչ ավելի շքեղ կլինի, նման մի բան կլինի նաև Գյումրիում, ինչը նորից գրեթե ամեն տարի լինում է, միգուցե մի փոքր ավելի մեծ, քանի որ ի վերջո 70 ամյակ է։ Միջոցառումների ցանկ գոյություն ունի, որը մենք կներկայացնենք, որտեղ մենք եւս մասնակից ենք կամ առանձին ենք նշում, և դրանք միայն չեն համանապակվելու Գյումրիու Երևանի հաղթանակի զբոսայգով, դրանք լինելու են տարբեր միջոցառումներ, թե ուղիղ մեր կազմակերպում, թե ասենք այս դպրոցում, այս հիմնարկում, այստեղ եւ այլն։
Իդեպ, դեռ անցած տարի ռուսական մամուլը գրեց, թե Ռուսաստանի ու Հայաստանի պաշտպանության նախարարները պայմանավորվածություն են ձեռք բերել երկրորդ աշխարհամարտի 70-ամյակին նվիրված զորահանդեսին ռուսական զինուժի մասնակցության վերաբերյալ։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը, սակայն, հաղորդագրության հաջորդ օրը հերքեց, թե համատեղ զորահանդես է անցկացվելու։ Լայնամասշտաբ զորահանդեսի փոխարեն կանցկացվի ընդամենը զորանցում, որին կմասնակցեն նաև Ռուսաստանի ժամանած բարձրաստիճան սպաներ։ Իդեպ Մոսկվայում մայիսի 9-ին նախանշված զորահանդեսին մասնակցելու է նաև հայկական զինուժի մեկ դասակ։ Ռազմական փորձագետ Սերգեյ Մինասյանը ռուսական զինուժի մասնակցությամբ անցկացվելիք միջոցառումներում արտարուց ոչինչ չի տեսնում։
Ես կարծում եմ միանշանակ դա կապված է պարզապես այն հանգամանքի հետ, որ այս տարի նշվում է 73-րդ, ասենք, տարին երկրորդ համաշխարհային պատերազմում հաղթանակի, և բնականաբար և Ռուսաստանում, և ռուսական այն գարնիզոններում կամ այն զորամասերում, որ գտնվում են Ռուսաստանից դուրս, բնականաբար դա նույնպես ավելի շուքով նշվում, քան դա եղել էր նախորդ տարիներին։
Հովհաննես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան։
Հիմա կարդան կորվա թերթերը մամուլի տեսությունը կազմել և ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժամանակը գրում է. Սերժ Սարգսյանը երեք Հայաստանում գործունեության և հայ-ռուսական բարեկամության մեջ ունեցած ավանդի համար պարգևատրել է Գազպրոմ ռուսական ընկերության նախագահ Ալեքսեյ Միլլերին։ Այս պարգևատրումը խորհրդանշական է օրերս Հայաստանի խորհրդարանում ներկայացված զեկույցի ֆոնին, որը պատրաստել էր գազամատակարարման հարցերով խորհրդարանական ժամանակավոր հանձնաժողովը։ Ինչպես փաստեցին հանձնաժողովի զեկույցի քննարկման մասնակից ընդդիմադիր պատգամավորները, զեկույցը ևս մեկ անգամ թույլ տվեց ասելու, որ Հայաստանի գազամատակարարման ոլորտում պարզապես տեղի է ունենում սպառողների կողոպուտ, իսկ գազամատակարարումը և մինչև Հայաստանի սահման, և մինչև սպառողների բնակարաններ իրականացնում է Գազպրոմ ընկերությունը մոնոպոլ կարգավիճակով։ Միայնայն, որ մինչ Հայաստանի սահման գազը հասնում է 1000 խորանարդ մետր $189, իսկ սահմանից մինչև սպառողների տներ թանկանում է կրկնակի, արդեն իսկ խոսում վկայություն է, թե ինչ է կատարվում գազամատակարարման համակարգում, որ զուտ Հայաստանի տարածքում, այսպես ասած, ռուսական ներքին գներով գազը, Գազպրոմը հանկարծ դարձնում է եվրոպական գնով գազ։ Եվ եթե Միլլերին որևէ մեդալ հասնում է, ապա ոչ թե հայ-ռուսական բարեկամության, այլ աչպարարության գործում մեծ ավանդի համար, գնահատում է ժամանակ թերթը։ Միլլերին պարգևատրելու փաստը նաև 4-րդ իշխանության ուշադրության կենտրոնում է, թերթը գրում է. Երեք Սերժ Սարգսյանը ընդունել է Գազպրոմ ընկերության վարչության նախագահ Ալեքսեյ Միլլերին և նրան պարգևատրել բարեկամության շքանշանով։ Բախտներս բերել է, որ միջնադարում միմյանց շքանշաններով պարգևատրելու ավանդույթ չի եղել։ Հակառակ դեպքում Հայաստանի կառավարիչները երևի բարեկամության շքանշանով կպարգևատրեին նաև Բաթուխանին, Լենգթեմուրին ու Կարակոյուն Լուցեղի առաջնորդներին։ Չէ, մենք իհարկե Ալեքսեյ Միլլերին չենք համեմատում այդ պատվարժան անձանց հետ։ Պարզապես, եթե համեմատում ենք նրանց արշավանքների հետևանքներն ու Հայաստանում Գազպրոմի գործունեության արդյունքները, տարբերություններն այնքան էլ շատ չեն։ Ասվածն իհարկե չի նշանակում, թե Սերժ Սարգսյանը պիտի պարոն Միլլերին ընդունելու փոխարեն պինդ փակեր նստավայրի դռները։ Պարզապես կարող էր դրա փոխարեն մի քիչ արժանապատվություն ունենալ և նրա դոշից մեդալ չկախել։ Արաբոտի խմբագիրը գրում է. Որքան էլ կարևոր լինի ցեղասպանության ճանաչման գործընթացը, ինձ թույլ տամ այս անգամ շեղվել այս թեմայից և անդրադառնալ ավելի կենցաղային թեմայի։ Կարծում եմ, բոլորի համար ակնհայտ է, որ մոտակա տարիներին մենք, հայաստանցիներս, ստիպված կլինենք ձգել մեր գոտիները։ Նման կանխատեսման համար բազմաթիվ հիմքեր կան։ Ռուսաստանից եկող տրանսֆերտները, որոնցով ապրում են մեր հազարավոր քաղաքացիներ, կրճատվել են տարբեր հաշվարկներով 30-40%-ով։ Դրա պատճառը պարզ է՝ Ռուսաստանի ծանր տնտեսական վիճակը, որը, ինչպես հասկացա Պուտինի երեկվա հայտարարություններից, դեռ երկար է տևելու։ Բայց կրճատվել է նաև արևմուտքի օգնությունը։ Այստեղ պատճառները տարբեր են, որովհետև տարբեր են օգնությունները։ Դրանց մի մասը տարիներ շարունակ ուղղվում էր, այսպես ասած, աղքատության հաղթահարմանը, բայց աղքատությունը այդպես էլ չի հաղթահարվել, այլ հակառակը խորացել է։ Մյուս մասն ուղղվում էր ժողովրդավարության զարգացմանը, օրենսդրության կատարելագործմանը, հասարակության ակտիվությանը, տրեյնինգներին և այլն, բայց այստեղ էլ շոշափելի արդյունքներ չեն երևում։ Խնդիրը հավանաբար ոչ միայն արդյունքների բացակայությունն է և ոչ միայն մեր կտրուկ շրջադարձը դեպի ԵՏՄ։ Խնդիրն այն է, որ մեր վիճակը հնարավոր չէ դրամատիզացնել այն աստիճանի, որ դրա դիմաց հաջողվի մշտապես փող ստանալ, գրում է Արաբոտ թերթի խմբագիրը։ Հայոց աշխարհը գրում է. Եվրախորհրդարանի կողմից ընդունված բանաձևը հստակ ու աներկբա հարցադրումներն ու կոչերը Թուրքիային զրկել են հայոց ցեղասպանության ճանաչման հարցում լուրջ զորաշարժի որևէ հնարավորությունից։ Կազմի միայնակ է մնացել իր համարժխտողականության մեջ։ Հռոմի Պապ Ֆրանցիսկոսի մատուցած պատարագից հետո այս բանաձևի ընդունումը հավասարազոր է արևմտյան հանրակության կողմից հայոց ցեղասպանության ճանաչման գործընթացի եզրափակիչ հանգրվանի ազդարարմանը։ Սրանից հետո եվրոպական ու կաթոլիկ դավանանքի գրեթե բոլոր երկրները հետևելու են եվրոպական քաղաքակրթության այս երկու հենասյուների օրինակին, համոզմունքի հայտնում հայոց աշխարհ օրաթերթը։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, այս պահին Ազատության հրապարակում ցույց են անցկացնում հիմնադիր խորհրդարանի չբանտարկված անդամները և նրանց աջակիցներ, այնտեղ է մեր թղթակից Հովհաննես Մովսիսյանը։ Հովհաննես, խնդրում եմ Համառոտ ամփոփ ներկայացրես, ինչ է կատարվում ազատության հրապարակում։
Հրաճ ազատության հրապարակում արդեն մեկ ժամից ավելի է մեկնարկել է հիմնադիր խորհրդարանի բողոքի ակցիան, հիմնական պահանջն է, որպեսի ազատ արձակման Ժիրայ Ստեփանյանը և նրա չորս կողմնակիցները, ովքեր կալանավորված են, հանրապետի ընթացքում նրանց միացավ նաև այն առաջնորդ Պարուհի Հայրիկյանը և ասաց, որ ինքն էլ աջակցում այս պահանջին և ասում է, որ էլի կուսակցություններ կան, որոնք պետք է միանան և աջակցեն։ Հիմնադիր խորհրդարանի անդամները իրենց ելույթներում կտրում և ասում են, որ պետք է ազատեն, այլ ելք չկա, և Ժիրայ Ստեփանյանի նրա կողմնակիցները ազատամարտիկներ են, այն մարտիկ են, որոնք արել են Հայաստանի համար, և նրանց կալանավայրերում պահերը հանցագործություն է։ Մի խումբ ազատամարտիկներ էլ հայտարարեցին, որ երկու շաբթի օրը այստեղ հասել են ազատության հրապարակում 40 ազատամարտիկներով և նույն պահանջով, որպեսզի ազատ արձակվի Ժիրայ Ստեփանյանը և նրա կողմնակիցները։ Այստեղ շատ են ազատամարտիկները, ովքեր կռվել են Ժիրայ Ստեփանյանի հետ Ղարաբաղյան պատերազմում, բազմաթիվ են, շատ են նաև քաղաքացիները, բավական բազմամարդ է հանդեհավաքը, մոտ 600-ից ավելի քաղաքացիներ են այստեղ, և նրանք բոլորը պահանջում են, որպեսզի ազատ արձակվի Ժիրայ Ստեփանյանը և նրա կողմնակիցները, և նաև ելույթներ են լինում ապրիլի 24-ին սպասող ցույցի հետ կապված, ասում են, որ այդ օրը խաղաղ ստացել են իշխանապողությունը լինելու և արդեն այլ ընտրանք չունեն և պետք է իշխանությունները փոխեն Հայաստան։ Այդ պայն էլ ցույցը շարունակվում է Հրաճ, ցույցից հետո արդեն մոտ 6 ժամից մեկնարկելու է բողոքի հետը և իմեն պահանջով, և արդեն որից հետո տեղի կունենա հիմնադիր։
Շնորհակալություն Հովանես, շնորհակալություն, մեզ 10 վայրկյան է մնացել, ինչպես լսում եք, ցույցը շարունակվում է, հետագա իրադարձություններին հետևեք ինտերնետային մեր կայքում ազատություն.am